Tiedätkö, mitä sinun nimesi merkitsee? Paitsi, että se on kutsuma nimesi, voi olla, että se tarkoittaa jotain muuta. Raamatusta tunnemme kauniita nimiä, kuten Samuel, joka merkitsee Jumala kuulee, tai Joosua, Jumala pelastaa. Usein nimi kertookin kyseisestä henkilöstä paljon. Esimerkiksi Samuel syntyi kuullakseen Jumalan puhetta. Jokaisen miehen nimi ei ole yhtä ylistävä. Kuningas Manassen nimi onkin paljon puhuva. Nimi merkitsee se, joka saa unohtamaan. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Manasse hallitsi Jerusalemissa isänsä Hiskian jälkeen 600-luvulla ennen Kristusta. Hurskaudestaan tunnettu isä olisi ehkä kääntynyt haudassaan, jos olisi tiennyt, mitä kaikkea hänen poikansa sai valtakunnassa aikaan. Kertomus kuningas Manassesta on lyhyehkö noin 20 jaetta, mutta sisällöltään raskas. Se saa kuulijansa korvat soimaan kirjaimellisesti. Manassen syntilista on pitkä ja monipuolinen. Hän paitsi palvoi epäjumalia, kuten Baal, Astarte ja Molok, hän myös muutti Herran temppelin sisustusta. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa sitä, että hän uhrasi lapsiaan epäjumalille ja rakensi Herran temppeliin alttareita epäjumalille. Voit vain arvata, kuinka pahasti tämä vihoitti Herran. Hän, joka oli valinnut Jerusalemin temppelin oman nimensä asuinsijaksi, kohtasi siellä Manassen kutsumia vieraita jumalia. Hän, joka oli halunnut ja luvannut, että valittu kansa saisi asua luvatussa maassa niin kauan kuin he noudattaisivat liiton ehtoja, eli Jumalan lakia, joutuisi nyt ajamaan kansan pois maastansa. Teksti ei kerro suoraan, lähtikö Herra pois temppelistänsä tämän rikoksen myötä. Joka tapauksessa Jumalan suunnitelmat ja lupaukset näyttävät valuvan hukkaan kuin hiekka sormien välistä. Tällaisen rappion ja luopumuksen aikana mieleen nousee kysymys, miten Herra nyt toimii? Kun ihminen toimii Jumalan tahtoa vastaan, mikä on kaikkivaltian reaktio? Luen toisesta kuninkaiden kirjasta luvusta 21 jakeen 10. Silloin Herra puhui palvelijoittensa profeettojen suulla näin. Miten ihana uutinen! Herra ei hylkää luopunutta kansaa eikä luopunutta kuningasta. Herra ei vaikene, vaan hän puhuu. Profeettojen sanoma ei kuitenkaan ollut armoa tihkuvaa, hunajaa, kipeälle sielulle, vaan yksin omaan tuomion ja rangaistuksen sanoja. Jatkan jakeesta 12 jakeeseen 15. Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo näin. Minä saatan Jerusalemin ja Juudan sellaiseen onnettomuuteen, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Minä mittaan Jerusalemin samalla mittanuoralla kuin Samarian, ja punnitsen sen samalla vaalla kuin Ahabin suvun. Niin kuin ruokakuppi pyyhkäistään puhtaaksi ja käännetään kumoon, niin minä pyyhkäisen tyhjäksi Jerusalemin. Oman kansani rippeetkin minä jätän heitteille. Minä annan heidän jäädä vihollistensa käsiin. Kaikki heidän vihollisensa saavat ryöstää ja rosvota heitä, koska he ovat tehneet sitä, mikä on väärää minun silmissäni. Heidän tekonsa ovat vihastuttaneet minua siitä päivästä alkaen, jolloin heidän isänsä lähtivät Egyptistä, ja ne vihastuttavat minua tänäkin päivänä. Tuomion sana oli ennustus, joka kävi toteen muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Välissä hallitsi joitakin kuninkaita, ennen kuin babylonialaiset tuhosivat Jerusalemin ja veivät kansan pakkosiirtoon. Tuomio oli kokonaisvaltainen. Jerusalemille käy kuin astialle tiskatessa. Kaikki sen sisältö pyyhitään pois. Jumalan valitsema kaupunki kaikuu pian onttona ja tyhjänä. Kaupunki, jonka piti olla Jumalan valtakunnan maanpäällinen ilmentymä, muuttuu kadotuksen vertauskuvaksi. Elämä ja ilo ovat poissa, ankeus ja tyhjyys valtaavat alaa. Vaikka tuomio odotti toteutumistaan, Jumala ei unohtanut Manassen syntiä. Toinen kuninkaiden kirja palaa toistuvasti näihin tapahtumiin ja niiden seurauksiin. Kun babylonialaiset aloittivat hyökkäysten sarjan Jerusalemia vastaan, meille kerrotaan, että Juudalle kävi näin, oli Herran tahto. Herra työnsi Juudan pois kasvojensa edestä, ja tämä tapahtui kuningas Manassen syntien vuoksi, kaiken sen tähden, mitä hän oli tehnyt. Manassesta muotoutuu toisessa kuninkaiden kirjassa tietynlainen syntipukki. Vaikka useampi kuningas oli historian aikana langennut pois Jumalan tahdosta, jostain syystä Manasse kohotetaan syntisistä suurimmaksi. Kuninkaiden ajan perisyntisten aikaansaannokset kohtasivat koko kansaa vielä vuosikymmenten jälkeen. Roomalaiskirjeen luku 5 selittää Aadamin osaa ihmiskunnan historiassa seuraavasti. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, jotka ovat tehneet syntiä. Manasse toimii nyt tietynlaisena uutena Aadamina, miehenä, jonka takia suurta ihmisjoukkoa kohtaa tuho. Jumala puhuu meille sanassaan ja näiden hahmojen kautta. Manasse on paitsi varoittava esimerkki synnin vaaroista, myös muistutus siitä, kuinka Jumala voi muuttaa historian kulkua yhden ihmisen tekojen seurauksena. Manassen myötä tullut tuho ei ollut lopullinen, vaan esikuva koko maailmaa uhkaavasta tuomiosta. Juudan kansan historiassa nähtiin onneksi vielä armo ja uusi elämä, kun kansa palautettiin Jerusalemiin pakkosiirrosta. Samoin kaikkia ihmisiä odottaa kerran uusi taivas ja uusi maa, uusi Jerusalem, kun yksi on kärsinyt rangaistuksen ristillä muiden takia.